Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til programmet. Anden runde i det gode gamle folketing, hvor jeg i dag stadigvæk har heldigvis da besøg af Bent Hindrup, Frank Dalgaard og Mads Rørvig, tidligere medlemmer af Folketinget for Enhedslisten, borgerlige partier og Venstre. Var det det, vi blev enige om, Frank? Det var det?
Ja.
Var det ikke det?
Mange borgerlige. Jeg oprindeligt er jo radikal.
Det ved jeg godt, og i sidste time sad du og sagde, at det var frygteligt at være radikal. Og der var jeg lige ved at sige, at din egen far var jo radikal.
Ja, det er også min bedste far. Han var jo toppolitiker.
Jamen, det er præcis.
Så jeg har også en vis respekt for deres holdning, og jeg har jo fået noget med.
Så nu kan jeg høre, du er radikal igen.
Ja.
Det er frygteligt, men jeg har en vis respekt for det. Rigtig godt. Men ingen nuværende radikale. Så langt, så godt, var jeg lige ved at sige, at det kom til at lyde forkert. Nu er det ærgerligt, at man ikke kan ringe ind og sige noget pænt om de radikale. Men det kan man altså ikke i dag, fordi det her, det er en bondet udgave. Vi sidder her mandag eftermiddag, sidst på dagen. Bare så, hvis der sker et eller andet vanvittigt, så er det altså ikke, fordi vi ikke vil snakke om det, så er det, fordi vi simpelthen ikke ved det. Og det siger jeg af to årsager. For det første, fordi man ikke kan ringe ind og sms ind. Vi svarer ikke. Men også fordi, det jo sådan set godt kunne ske. Altså, der er helt utroligt drøn på for tiden. Og nu er sæsonen også skudt i gang. I sidste uge, der ringede vi med klokken. Både her i det gode gamle, og også inde på Christiansborg. Pia Kjærsgaard var op. Nej, det var sgu, undskyld mig. Det var Bertel Haarder, der åbner butikken som senior medlem derinde. Og nu kører det. Men Bent Hindrup, hvad sådan status PT inden i det andet folketing?
Jamen, jeg synes, at det virker lidt mærkeligt, at man ikke udskriver det folketingsvalg. Altså, jeg synes, at de borgerlige, hvis de skal have noget troværdighed, så kan der ikke opnås et forlig mellem Anders Samuelsen og Dansk Folkeparti. Det, der eventuelt kunne komme ud af det så, det var, at der kom en aftale mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti og Venstre. Det var det eneste, der eventuelt kunne komme noget ud af. Men der har Anders Samuelsen jo sagt, at så ville han trække sin støtte, og det ved jeg egentlig ikke rigtigt, hvordan han kan gøre. Men så skal der jo stilles et mistillidsvotum.
Det er vel det, han vil gøre så.
Ja, og så det har Socialdemokraterne sagt, at det vil de stemme for jo.
Nej? Jo, det er rigtigt, og han har direkte sagt, han vil stille et mistillidsvotum.
Ja, ja. Mm. Og hvis han så gør det, og de så stemmer for det, og de så lige har indgået en aftale, det virker også helt underligt, ikke? Så på en måde så tror jeg, at Dansk Folkeparti, de har lidt ret i, at Samuelsen der, han kan lige så godt krybe til korset og gøre det nu. Og så sige, at så lad os få det valgt.
Men vil det ikke også være sådan taktisk lidt mærkeligt at sige, inden der overhovedet bliver forhandlet? Fordi det er jo Samuelsens andet argument. Han har stålsat øjne, og han vil have de 5% point. Ja. Men han vil forhandle. Der er ingen grund til at...
Jamen, det er jo tidsspil.
Altså, det er jo sgu meget, der er derinde, hvad jeg lige vil sige.
Nej. Jamen, det er det da. Altså, hvis de holder ord i forhold til det, de har sagt.
Jo, men Anders Samuelsen bliver ved med at sige, både det med de stålsatte øjne og det ene og det andet, men at han er sikker på, altså hver gang man spørger ham, så siger han, ja, selvfølgelig stiller jeg et mistillid votum, men der bliver ikke valg. Der bliver 5% point på topskat.
Ja.
Og nu går de jo lige stille i gang med for at forhandle. Vil det ikke være mærkeligt, hvis altså, alle andre ville så sige, jamen du stiller et mistillidsvotum, inden der er forhandlet. Det er måske også en lidt mærkelig taktik.
Nå, han stiller et ultimativt krav. Altså det har jo det, han har gjort, ikke?
Og men forhandlingerne er jo ikke sådan rigtige.
Det kan man jo godt gøre, altså det er han jo i sin ret til at gøre.
Så du mener, at fordi Dansk Folkeparti har afvist hans ultimative krav, så er der...
Så er der ikke noget...
Så er det spil for galleriet, nu så kan vi lige godt.
Ja, eller også er det bare ren spilfægteri, ikke? Og det tror jeg heller ikke, de tjener.
Frank Dalgaard, du har jo indtil for ganske nylig været tilknyttet det stålsatte Øjes parti.
Ja, nu kan jeg tale mere frit. Nu gør jeg det.
Frank, mikrofonen er din.
Not.
Frit fra leveren.
Så tager vi det helt overordnet. Det gør ikke noget, de spilder tiden inde i Folketinget, for der er ingen problemer i Danmark af økonomisk karakter. Hvis det her overhovedet ikke bliver til noget, har vi så høj arbejdsløshed? Nej, den er på 4% med pil nedad. Den er lav i forhold til andre. Der begynder at være mangel på arbejdskraft. Har vi inflation? Nej, den er 0. Priserne stiger slet ikke. Har vi en høj rente? Nej, den har aldrig nogensinde været lavere. Staten låner fuldstændig gratis. Har vi underskud over for udlandet? Nej, vi har tordnende overskud år efter år. Har vi gæld til udlandet? Nej, den er betalt tilbage for 10 år siden. Og nu har vi udlands tilgodehavner på 50% af BNP. Hele vejen har vi en statsgæld. Ja, den er op på et eller andet 45% af BNP, men den tyske er op på 80, bare for at sætte i relation. Dansk økonomi har aldrig nogensinde haft det bedre end nu. Der er slet ikke brug for nogen indgreb. Der er ikke noget, der haster. Det var meget godt, men der er overhovedet ikke noget, der haster. Så vi, hvis de spilder til i Folketinget, så er der tid nok. Der er ligesom gejlet en stemning op omkring, at den er galt med dansk økonomi og det ene eller andet. Gud nej, det har aldrig været bedre.
Men er økonomien så det eneste, vi skal beskæftige os med, Bent Hendrup?
Jeg synes, at det haster mere end nogensinde. Altså, kontanthjælpsloftet, der kommer rigtig mange fattige nu, og det kan da ikke gå hurtigt nok med at få ændret den lovgivning. Selvom Socialdemokratiet ikke har sagt, at de vil gøre det, så siger de, det er sandsynligt, de vil fjerne det.
Bent Hendrup, jeg vil rigtig gerne gemme kontanthjælpsloftet, for det skal vi tale om.
Der er så mange ting, der er ødelagt i den her regering nu. Hele den økologiske omstilling er sat i stå. Hele spørgsmålet om klima og miljø er sat i stå. Der sker ingenting. Det er kæmpe tilbageskridt, der
er. Jorden går under, hvis ikke lille Danmark, som har 0,5% af befolkningen, laver en hel masse. Det er fuldstændig ligegyldigt.
Det haster virkelig med at få rettet op på meget af det lort, den regering har lavet.
Bent. Vi udskyder dommedag med 3 minutter. Det er fuldstændig ligegyldigt.
Men faktisk, der er vel noget, der hedder eksemplets magt og sådan noget. Altså, plus, at der er jo også dem, der argumenterer for, her er der simpelthen nogle penge at tjene på grøn teknologi. Og hvis, altså, Christian Lilleholt, klimaministeren, har jo sagt, at han vil jo sådan set godt have noget, bare det ikke koster noget. Det er det, der hedder grøn realisme.
Altså. Det er jo små ting, og kontanthjælpsloftet, det er ikke et problem, det er løsningen på et problem.
Okay, men kun fordi, gem det.
Men Bens, lad os lige tage, der er nogle mennesker, der er fattige eller dårligt kørende, som får det værre. Men den anden side af sagen, og det er jo, som de blå argumenterer for, og det er jo det, de kører på, det er ikke at tage penge fra fattige, men at det skal kunne betale sig at arbejde.
Frank,
og det skal det jo.
Kontanthjælpsloftet, det tager vi som en særskilt afdeling. Okay. Men nu synes jeg lige, vi skal spille bolden over til Mads Rørvig, som trods alt i hvert fald har været. Der sker jo nogle gange det, Mads, at folk glemmer den tilknytning, de har haft i et parti tidligere. Men når nu Bent Hendrup siger det her med, vi kan lige så godt tage et valg nu. Mm. Altså, det her, det er spil for galleriet, det giver ingen mening. Giver det alligevel lidt mening for dig?
Det, der giver mening, er at få en afklaring på, om du er i et forhandlingsforløb eller ikke i et forhandlingsforløb. Folketinget åbner jo hver tirsdag, den første tirsdag oktober kl. 12, og når det sker, jamen, så offentliggør regeringen også deres lovprogram. Mm-hmm. Det er så noget, der er rigtig interessant for lobbyister som mig, og andet på, hvad har regeringen på tapetet det kommende folketingsår. Og det lovprogram, der er udgivet i år, jamen det er stort og omfangsrigt, og ligesom det plejer. Så hjulene kører egentlig rundt i maskineriet og lovmøllen og alt sådan noget. Men Dansk Folkeparti har sagt, at de ikke vil være med til en 5% lettelse af topskatten i toppen. Og Liberal Alliance har sagt, at hvis ikke de får det, så kommer der valg. Så er det umiddelbart svært at forestille sig, hvad det er, der skal ske, og jeg skal ikke forudse noget som helst, men i hvert fald bare konstatere, der er behov for at få klarhed om det her. Man kan sige, at det har jo været en diskussion, der ikke er startet i går eller i forgårs. Den har jo egentlig været der længe. Du har en deadline, fordi det her det er en del af finansloven, der hedder 1. december, hvis du skal nå for det her lovkompleks igennem Folketinget. Så for at der kommer en afklaring på, om jamen, vi bevæger os ned af den sti, der hedder, at LA får nogle topskattelettelser, eller vi ender i den anden grøft, hvor vi får valg, eller regeringen træder tilbage, jamen den afklaring vil faktisk komme snart. Og hvis jeg var departementschef i Finansministeriet, så ville jeg sørge for, at der lå et hurtigt neutralt udkast til finanslov for finansåret 2017. Fordi lige pludselig, der kan det gå rigtig stærkt.
Mm-hmm. Men nu er du jo PR-mand for Finansrådet, og dermed har måske også en bedre fingerfornemmelse af, hvordan det ser ud derinde. Tror du, der ligger sådan en?
Altså, det skal der gøre. Altså, det er jo uanset.
Der, så det er ikke bare, hvis du var. Det gør der.
Det skal der. Så laver du det, der hedder provisoriske finanslov og andet, hvis det hele det smelter sammen. Det gjorde Anders Fogh faktisk også i 2002. Mm-hmm. Fordi der var valgt så tæt på en finanslovsproces. Men det er rimelig, rimelig vildt, det der foregår, fordi at forhandlingerne kan man ligesom se på, på Christiansborg, når du kigger på, på hvordan journalisterne, der er ikke nogen, der står foran en finansministerens glasdør eller andet, så der er ikke det der skred. Og før den afklaring kommer, om man, man kan se hinanden i øjnene, kan man se en løsning, hvor at, der bliver givet og taget i begge ender, jamen så er der ikke nogen reelle forhandlinger, der går i gang, fordi alt er blevet binært. Altså, det er ikke sådan, at man mødes på midten et eller andet sted, og vi forhandler, og vi kan se, at vi ender der sidst i november, og vi får en aftale, og nogen er gladere end andre og sådan noget. Altså, det er, er der topskattelettelser, eller er der ikke topskattelettelser? Ja.
Men Mads, nu har du for nyligt, relativt nyligt, siddet i Venstres folketingsgruppe, og du kender de mennesker der, og du kender også statsministeren. Bedre end i hvert fald os tre her. Altså... Er det fordi han bliver også nogle gange beskrevet som den her håndværker, som kan et eller andet, når det brænder allermest på, om han står i et kælderlokale i Odense, og det brænder på med hans egen taburet, eller om det er nogle forhandlinger, finanslov og det ene og det andet. Altså, er det derfor, han ikke bare siger, altså prøv at høre, det her det gider jeg simpelthen ikke. Jeg har en oppe i et træ, på den ene side, og der står et andet træ, hvor der sidder en anden mand med stålsat øjne og råber, det gider jeg simpelthen ikke det her, nu må I blive voksne, så er der valg, bum. Er det fordi, han simpelthen tror på, at han kan finde en løsning her?
Ja, det er jeg ret sikker på, og det skal man også tro på. Jeg tror ikke, at det er kun fordi, jeg har en fortid i Venstre, at jeg siger det her. Fordi hvis der er nogen, der skal kunne løse den kortiske knude, så er det hold, der er derinde nu. Ikke? Det håber jeg, I også kan nikke til. Men det er virkelig svært. Og uanset hvem, der sad derinde, så er det jo sørgeligt at sige, at det er ikke regeringen, der bestemmer det her. Altså, det er de partier, der støtter regeringen, der har nogle forskellige synspunkter, kan man vist roligt sige, der bestemmer om det, som Bent også rigtigt siger, at der skal lægges et mistillid ned i Folketingssalen.
Ja, bortset fra, at de jo, som du selv sagde, de kan jo også vælge at træde tilbage.
De kan vælge at træde tilbage.
Det kan jeg godt sige, altså... Præcis, så er der dronningerunde.
Der er jo den mulighed med en dronningerunde, hvor at regeringen... og statsministeren meddeler dronningen, at det her projekt, det er ikke kunne lykkes. Vi vil gerne prøve lige at ryste posen. Og så bliver han så kongelig bisidder, og der skal være en ny runde, hvor man ser, om man kan forhandle et nyt projekt. Og det vil man så skulle gå til majestaten med igen. Og det vil blive en meget, meget spændende proces. Det er kun statsministeren, der kan udskrive valg. Så det med, at der kommer en mistillid, tvinger ikke et folketingsvalg. Det tvinger bare til, at han skal gå til majestaten og træde tilbage. Så derfor bliver processen jo rigtig, rigtig spændende. Kunne man forestille sig LA pege på en anden? Kunne man forestille sig nogle andre partier? Sådan noget? Altså, posen bliver virkelig røftet. Jeg kommer til at sidde foran TV og Radio 24-7, fordi at det bliver virkelig drama. Og man har jo set det før i Danmarks historien, hvor de her dronningerunder ikke lige er gået hjem første gang, og anden gang, man er så dronning.
Frank Dahlgaard?
Jamen, jeg tror, at det, der sker i øjeblikket, er, at Lars Løkke, som jo er en meget dreven forhandler, og som prøver alting af, det kunne være, at han kunne få et eller andet i aftale med Radikal og Alternativet, og så skubbe LA ud, så vil de måske alligevel bagefter stille et mistillidsvotum. Hvis de har en eller anden aftale, som letter topskatten op til 1 million, altså, så har Liberale Alliance... vist udsigt til at tabe halvdelen af sine mandater. Og det er det, jeg tror, det drejer sig om nu. Lars Løkke venter, og han håber på, at der sker det, som jeg også fornemmer, der sker, at der kommer rigtig mange mails og henvendelser ind til Liberale Alliance, der siger, I vælter ikke en blå regering. Det gør I ikke. Så melder vi os ud. Så straffer jeg. I går kom der en Gallup-undersøgelse i offentliggjort i Berlingske Tiden, der viste, at Liberale Alliance nu ligger under valgresultatet, går tilbage til 6,1 eller andet. Måske ikke så voldsomt tilbage, som jeg havde forventet, men nu er de gået tilbage. Så det kan manden med de stålsatte øjne jo se frem til, at han taber mandater, hvis han laver et valg. Samtidig så er der noget, der hedder Nye Borgerlige. Og den der Gallup sagde, at de får 1,8% af stemmerne.
Og nu er det jo, de er blevet opstillingsberettiget, de stiller op.
De er godkendt.
De er godkendt. De er blevet godkendt.
Så er spørgsmålet, kan de komme op over de 2%, og er der udsigt til det? Samtidig er det at kristendemokraterne, der står til 1%, og de har vist, de stiller opværker sammen med underskrifter ind. Så bliver der et stort stemmespild på højrefløjen, eller det er vel først og fremmest nye borgerlige? Kommer de ind, eller kommer de ikke ind?
Mm-hmm.
De spiller også en rolle.
Du så det faktisk i målingen, hvor at, det var meget sådan 2001 Bush-Al Gore, fordi at the popular vote var egentlig blå. Altså, det var på procentmæssigt, var der flest blåvælgere, ja, men på mandater var der flest røde.
Ja,
der,
ja. Ja,
præcis. Præcis.
Det er jo også enig i. Jo, det sagde du. Det er også bare fordi blå, og så skal man lige, og farverne er lidt anderledes derovre. Yes.
Ja. Men det som jeg tror, han venter på, eller vil sige, og som sagt, der er jo ikke noget, der haster. Altså, Danmark har ikke nogen problemer. Det er et land.
Nej, men Mads Rørvi har jo ret, når han siger, at det haster jo mere. Altså, der er jo en finanslov, og så ved vi. Det,
ja.
Altså,
ja, ja. Men det har vi oplevet før. Det er dejligt.
Og der er noget lovgivning, der skal rulles tilbage.
Ja, men
hurtigst
det,
muligt.
Det er klart, at
hurtigst muligt.
Jeg tror, det man ofte gør fejl, også det, som det du talte ind i, Frank, det er, at vi argumenterer ud fra sådan en rygmavspolitiker-ting, at jamen, så kan han forhandle sig herhen, så kan han køre herhen, så er der nogle konstellationer. Men det tror jeg bare ikke er tilfældet her. Fordi LA har sagt, jamen får vi ikke det her, det kan man så tro på eller være, om de mener det, jamen så bliver der valg. Det betyder, kommer Lars Løkke i en situation, hvor han kan sige, okay, så lander vi med S eller med R eller med noget andet, eller får ligesom noget flertal på den anden side, jamen, så siger LA bare, men det var da ærgerligt, så kommer der valg. Det vil sige, man har ikke de manøvremuligheder, som den tidligere socialdemokratiske ledet regering havde, fordi der parkerede man jo Enhedslisten et par gange og sagde, jamen så laver vi en aftale med Venstre, fordi så giver vi lidt på den blå fløj, men vi parkerer Enhedslisten. Det kan du altså ikke nu, fordi så har de sagt, vi vil altså ikke overses, så kommer der valg.
Mm-hmm.
Så det er derfor, at dynamikkerne her er lidt anderledes. De er lidt mere igen binære. Altså enten så får LA noget, eller så bliver der valg. Det er svært at forestille sig, at man manøvrerer igennem
Frank Dahlgaard ser snedig ud. Ja,
det afhænger af, hvor meget Liberal Alliance går tilbage. Fordi jeg kan ligesom se for mig, at det vil ske. Altså hvis Liberal Alliance ser ud til at blive halveret, så kan jeg jo se Anders Samuelsen stå og sige, at det er bedre at tabe ansigtet end at tabe hovedet. Så spørgsmålet er, hvor hårdt vil det ramme Liberale Alliance, hvis de står fast? Og hvis de kan se, at der er udsigt til at ramme dem hårdt, så giver de sig. Og det skal have noget tid, og det er derfor, at Lars Løkke ikke er travlt, og han har heller ikke nogen saglig grund til at have travlt. For han mener jo ikke, at kontanthjælpsloftet er frygteligt, men at det er begyndelsen på en løsning.
Nej, men der er vel heller ikke nogen, der har mindre brug for en valgkamp end lige Lars Løkke, PT, hvis det skal være. Nej. Det kan vi vende tilbage til. Men lad mig lige spørge, fordi du har jo ret et stykke af vejen, Mads Rørvig, med det her med, at det er blevet binært. Og der, den ser mærkelig ud. Men, altså, kan man forestille sig en situation, og Ben Hendrup, nu prøver jeg lige at kigge over på dig, fordi vi skal lidt over i den røde butik nu.
Ja.
Kan man forestille sig en situation, hvor Anders Samuelsen er stålsat? Han bliver siddende op i det træ. Han får ikke sine 5% point. Men Lars Løkke laver en bred aftale med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. En så bred og så i de tres øjne god aftale, at selvom Liberal Alliance stiller et mistillidsvotum, så siger Socialdemokraterne, jamen den er vi ikke med på.
Det tror jeg ikke, man kan forestille sig. De har også sagt,
men det er vel det er jo teoretisk muligt.
Ja, det er det selvfølgelig. Ikke det? Jo.
Godt. Men det er bare fordi, hvis jeg har lært noget i det her program, så er det, at det er umuligt. Det har det med at ske en gang imellem.
Det er selvfølgelig muligt, men de har jo sagt, det vil de ikke gøre, så vil de stemme for mistillidsdagsordenen. Fordi de synes, alt i alt, så er det en dårlig regering.
Men hvis der er nogen, der har et standpunkt til, at man tager et nyt, så er det jo Socialdemokrater.
Jeg tror, man kan godt se konturerne af et parlamentarisk samarbejde, eller hvad man skal kalde det, mellem Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre.
Uh-huh.
Men det er ikke noget, der sker lige nu her, fordi så udsletter de, at der er forskel på dem og sådan noget. Det er noget, der vil ske, måske ikke efter det første folketingsvalg, men efter næste eller sådan noget måske. Hvis der er sådan en en udvikling, som der stadigvæk er.
Uh-huh.
Så derfor så tror jeg, at Socialdemokratiet, de vil stemme for en mistillidsdagsorden.
Og det er jo ikke bare én mistillidsdagsorden. Hvis Socialdemokraterne vælger at holde hånden over regeringen én gang, jamen, så er det næste tirsdag. Bum,
ja,
næste tirsdag, bum, næste tirsdag, bum. Ja. Og den kan du ikke blive ved med at forsvare. Nej.
På så, noget så kunne det være meget festligt.
Det er en teoretisk mulighed.
Nej, jeg tror, det der vil hver udgangen af det her, det er, at der kommer et folketingsvalg, og så en socialdemokratisk mindretalsregering. Så prøver de den.
Men ja.
Og det er måske ikke så dårligt endda.
Men apropos det, Huxi sagde før, ikke? Altså, man skal passe på ikke med at undervurdere politik med, at når det ser allersortest ud i forhandlingslokaler, ja, kan man nå hinanden. Altså, jo mere vi taler det her som en mulighed for, at det kan ikke komme til at ske, og det er svært, jo større bliver det en succes, hvis det lykkes. Og jo mere, hvis det lykkes, jo mere bliver historien bare, jamen det lykkes at få en aftale. Og hvis det lykkes at få en aftale, jamen så har man jo faktisk noget i blå blok at stå sammen om. Altså, så siger man, fordi at
det trænger man til, Mads. Det behøver vi ikke at...
Det er jo det. Altså, så står man jo, tror jeg, hvis man kommer ud på den anden side af det her, jeg tror også, det var Hans Engel ude at sige det, så står man relativt stærkt faktisk frem til i hvert fald overskuelig fremtid. Så der er noget win-win-win-win. Der er fire partier det for det. Så der må være noget guldrød i den sidste ende for...
Plus at demokratiet vinder også på det. Det ser dumt ud, at vi har valgt både i 2015 og 2016. Altså.
Det var udmærket.
Ja, det vil, men fordi Frank, det kan man sige, at det ser dumt ud, men altså, det er jo demokratiets spilleregler, at hvis man er utilfreds, så tager vi et valg igen. Og der er jo også dem, der siger, at vi er simpelthen nødt til at få styr på det her, for at sætte Liberal Alliance på plads. Altså, at man ikke, at det skader demokratiet, at man sådan maler sig op i hjørner på den måde der. Det tjener ikke rigtig nogen, den demokratiske samtale.
Jamen, omvendt kan man jo sige, altså, og det er jo det, de siger fra Liberal Alliance, og det er vel rigtigt, at de fik et løfte på, altså, dengang de pegede på Lars Løkke Rasmussen som statsminister, og så var det ud fra, at han skulle arbejde for, at topskatten blev afskaffet.
Ja.
Så kommer han med et udspil, og topskatten ikke bliver afskaffet.
Men de fik ikke et løfte om, at den ville blive sænket 5%. De fik et løfte om, at man ville arbejde på en sænkelse af topskatten.
Ja, sådan noget der stil, ikke? Ja.
Det var jo, og så går man ud og siger, så den var lidt luftig.
Så går Liberale Alliance ud og siger, at vi kræver ikke vores... Vi vil have 15% væk på topskatten. Vi har kun sagt ærligt, som et minimum, en tredjedel, altså 5%. Så der bliver 10% topskat tilbage. Så man kan jo også argumentere for den anden side, som Liberale Alliance gør, at det er et meget rimeligt krav, og det er ikke særlig ekstremt. Og de har sat det som et... De har gået ud offentligt.
Hvad mener sagt, du? Hvad mener du?
Ja, man går ud... ud offentligt. Jamen, jeg siger på den ene side, på den anden side. Jeg kan da godt...
Du er radikal igen nu, Frank. Det er fint.
Jeg mener, at det er uklogt, hvad Liberale Alliance har gjort.
Jeg tror igen, den der rygmavsreaktion og gamle politikere, vi skal forhandle os frem til det her. Jeg tror, man er nødt til at sætte ned af kraft her. Også det der med dårlige meningsmålinger og andet. Jeg tror, de er fuldstændig over det. Jeg tror, at det her, de tænker de som et langt længere projekt, end hvad der lige sker i næste måling eller næste valg, for den sags skyld.
Og når du siger så taler vi Liberale Alliance.
Ja. Så jeg tror, jeg tror virkelig, det bliver svært, og jeg tror, man skal passe på med at tage Liberale Alliance ind i sådan en gammel politiklub.
Der kunne jeg tænke mig at stille det her spørgsmål, og måske særligt til dig. Frank, jeg ved ikke, hvor godt du kender Anders Samuelsen.
Ikke særlig godt.
Nå, det er bare, I har været i samme parti, du var med. Nej, jeg siger ikke, at I kender hinanden alle sammen, men det er bare fordi, jeg har læst indtil flere interviews med ham, og jeg tror, det var i, måske ikke sidste weekend, men forrige weekend, tror jeg. Der var en stor forsideartikel om ham, om partiet, og også om, hvor vi er henne med det hele nu her. Altså, den handlede meget om de stålsatte øjne. Hans søster udtalte sig også, Mette Bock, som også er fra partiet. Og der fik jeg sådan en fornemmelse af, at man... Altså lige pludselig har at gøre med... Han har godt nok været derinde i et godt stykke tid. Han har også været radikal. Ja. Men at han pludselig er som fugl Fønix, er stået op af den radikale aske som en helt ny slags politiker. Der er enig med Mads, at man skal... Jeg tror, man skal være forsigtig i forhold til det der. Altså han fortæller den her historie om, at han gør det for sine sønner. Han kan ikke komme hjem og sige, at vi har fået en jernbane og en aftale om noget fiskeri eller et eller andet. Altså det handler om, at han vil have det der... Og så kan man så sige, undertunger vil sige, når man er fuldstændig, han er forblændet, han er helt utilregnelig, vi aner ikke, hvad der er op, der er ingen fornuft her, han kører det der meget ensporet. Eller på den anden side, at han er vaskeægte idealist, ja. Og det kan man pludselig ikke håndtere, at der er et menneske her, som egentlig mener noget, og han står
uddansk,
fast
ikke?
På det. Men det er frygtelig uddansk. Det er frygtelig uddansk. Jo, men Bent Hindrup, tror du, vi...
Jeg tror
ikke
også, at man gør regning uden vært der, ikke? At det er ikke som det var tidligere, hvor man mødtes og forhandlede og klippede en hæl og en tog og sådan noget. Sådan tror jeg ikke, det er med Anders Samuelsen. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at han har jo heller ikke nogen respekt tilbage. Altså, hvis han har gjort det så klart, som han har, ikke? Og så ikke gør det.
Han har nogle mandater tilbage.
Tror jeg egentlig ikke, han går så meget op i, som andre gør.
Nej, Frank, der tænker jeg, at du måske også ud af, det er rygmarvstingen.
Jeg er jo enig med Mads Rørvig, når jeg siger, at det spiller ikke nogen rolle. Det tror jeg, det gør.
Men hvis nu vi har at gøre med en politiker, som er så, nu bruger jeg så hans eget udtryk, stålsat i forhold til det projektet. Det er de forbaskede 5% point. Ja. Og så i set, altså han har jo sagt, så bliver det jo 5% point hvert år. Altså han bliver hele den der topskat væk. Men lad os bare holde os til de første 5. Så kan det være, at han kan tales med derefter. Men at det handler om, koste hvad det vil. Han vil have et parti, som har en idealisme, og som har en vision, og det er det, det gælder om. Ja. Og så er han sådan set ligeglad. Altså, hvis vi skal være frække, så er det måske også ham, der sidder på det sidste mandat. Det er ham, der ryger sidst. Så han, altså...
Jo, men han går jo hele tiden... Altså, man kommer jo ikke ud over realiteterne. Det er... Jo, men jeg tror også, han er idealist på den måde, og respekt for det. Men hans muligheder for at påvirke samfundsudviklingen fremover, hvis han ryger fra 13 mandater til 4, for eksempel... Mm-hmm. Er det klogt? Er det smart? Så der er, det er min vurdering, en grænse for, hvor meget kan tåle at gå tilbage. Jeg kunne godt forestille mig, at Gallup-undersøgelsen i går, som at han var lettet over, at man ikke gik mere tilbage. Og at han fortsatte sin stålfasthed, så længe tabet ikke er større.
Prøv lige at forestille dig på, hvad der sker på den anden side i begge scenarier. Hvis Anders Samuelsen ikke får, hvad han vil... Hvad vil der så ske, og hvad vil der ske, hvis han får, som han vil? Hvis han får, som han vil, så vil han jo blive båret igennem gaderne af liberalsindet, ikke? Og hyldet de næste mange, mange år. Ikke? Og jeg tror, at den upside, den er stor. Altså, det er en, man er villig til at gå langt for. Mm-hmm. Ikke fordi, at han nødvendigvis godt kan lide at blive hyldet, det kan de fleste sikkert, men også fordi, at så har man virkelig fået noget igennem, som man har kæmpet for i lang tid. Og det vejer måske tungere hos en, der er mere idealist, end nogen, der er det i mindre grad.
Og Frank, altså, så, det er vel det her med, hvad er... Der kan man sige, nu opstiller Mads et scenarie omkring, hvad der er bedst. Men så lad mig spørge dig her, hvad er der værst? Altså, at man taber nogle mandater på at stå fast, eller at man går ud og jo de facto bliver... Det, man har anklaget alle de andre for at være, nemlig bøjelig, kompromissøgende, business as usual, vi går ind, og så må vi se, vi har ikke rigtig nogen idéer. Vi får det, vi kan få, og få fiflet os frem til. Hvad er værst?
Jamen, det er lige præcis det dilemma mellem to ting, der er grimme. Og jeg tror, at det hele afhænger af meningsmålingerne. Og der er en grænse, jeg ved ikke, om man har sat den selv ind i hovedet, men den er...
5%?
Ja, 5% var jo det, man fik tidligere. Der fik man 10 mandater for at sige, nu må man gå frem til 13. Så, og det kan han nok også bære, men hvis man kommer under de 5%, så begynder han at blive blød i knæene. Så
du mener, at hvis der kommer en måling, der lige pludselig kratter i spærregrænsen og sådan noget ved de to, så vil han falde til patten?
Hvis nu hende Pernille et eller andet fra nye... er karismatisk og kører frem og suger stemmer til. Der er jo mange faktorer i øjeblikket, der er i gang.
Men jeg tror også,
Så kan det sammen med, at en reaktion fra liberale alliancevælgere, der siger, at man vælter ikke en blå statsminister. Mm-hmm. Altså, men i øjeblikket er tilbagegangen jo ikke særlig stor.
Nej.
Men jeg tror, alle politikere på Christiansborg har fået et vis lag teflon, hvad angår meningsmålinger, mm-hmm. og hvor meget man kan regne med dem, fordi at det er jo i de sidste par valg, hvor at man har set, at de er skredet noget fra den sidste exit poll til det faktiske valgresultat. Mm-hmm. Så lige præcis, om man går frem 0,5 eller 1 eller et eller andet, det vægter man måske ikke lige så højt, når man har været ude og spørge de der 1000 mennesker, når man ellers har set, hvordan at de her
repræsentativ.
Ja, præcis. Ja. Ikke? Der er i hvert fald, det kan godt være, at den er repræsentativ, men der har i hvert fald været noget i vejen med den måde, du har behandlet målingerne på efterfølgende, fordi at der er eddermame blevet skudt ved siden af.
Det må man sige. Det er der faktisk. Men når det så er sagt, så vil jeg gerne komme med en lille indrømmelse. Fordi jeg har også en fornemmelse af, og jeg kan mærke det på mig selv, og jeg er en forsvindende lille del, og jeg er ikke engang uddannet journalist, men jeg kan mærke, at journalister og jeg selv også har den der, man får sådan en, altså det er jo bare mere spændende, hvis der kommer et valg. Altså, man vil jo blive så skuffet, hvis de finder en eller anden kedelig løsning og mødes på midten. Og det kan man jo godt mærke. Og det, det skinner jo igennem, når de står i TV-avisen, når de står på news og er ved at eksplodere af glæde, og de har breaking slikket klar under disken. Og altså, det er... Ja, ja. Jeg kan godt mærke den fornemmelse, så derfor vil jeg bare sige til lytterne også, at selv det, jeg siger, som ellers plejer at være savligt og hæderligt, skal man selvfølgelig tage med et grænt salt, for jeg kan selv mærke det. Inde i hjertet.
Ja, men det
kribler.
Vi har plads til underholdning, ja. Der er ingen problemer i Danmark.
Nej, men det er det, du siger, Frank. Men så lad mig spørge om det her, fordi på den anden side af det, der står så, hvad det skulle være for en plan. Og man tror, vi, hvis... Altså, kan du forestille dig, hvor man ligesom kunne mødes... Altså, hvor kan man tage Dansk Folkeparti, som siger, vi vil overhovedet ikke være med til de her 5%-point? Kan man købe... nogle udlændingestramninger hos dem. Ja. Kan man lave en eller anden de der 5% point? Nogle gange så har vi jo det der med tal. Det ved du er finansmand. Tal kan jo tolkes. Altså 5, det kan være meget.
Jeg tror, det man skal lægge mærke til, det er præcis, hvad Kristian Thulesen Dahl har sagt. Og det viser sig faktisk, at han er måske den mest pragmatiske af alle, ja. Fordi han har sagt hele tiden, vi kan under ingen omstændigheder være med til 5% point lettelse på topskatten hele vejen op. Så han har kun forholdt sig til LA's krav. Så alt, hvad der er imellem tingenes tilstand, som de er nu, og LA's krav...
Som er op til, lad os sige...
5% point på topskatten, ikke som det er nu.
Som er, kan man sige, i princippet også indtægt over 20 millioner.
Ja, præcis. Præcis. Alt det
der er et spændrum der.
Præcis. Alt det der imellem, og der er meget... Og det er meget, der er mere end personskat også. Alt det har han i virkeligheden sagt, det kan vi godt være med til forhandling om. Så jeg kan sagtens se DF lave en aftale. Og det, man også skal huske på, det er både i 2007 og 2010, hvor at DF også var parlamentarisk grundlag for en borgerlig regering, var, man sagde hver gang, DF kan aldrig holde til at lave topskattelettelser. DF vil aldrig gå ind på det her, og de er aldrig nogensinde blevet straffet for det. Mm. Det gik en lille smule tilbage i 11, men det var det. Så de aldrig blev straffet for det, så man skal passe på med at lave samme analyse igennem, og det kan DF aldrig være med til. Fordi at historien har vist, at de kan godt lave noget, når de på den anden hånd får noget, og det har så været på udlændingestrammer både i 7 og i 10. Og må ikke også, at man kan finde noget af det igen til dem her i løbet af efteråret?
Må ikke. Men Frank Dahlgaard, prøv at høre. Det er jo meget interessant, det Mads Rødvig siger her, at der er et kæmpestort rum til indkøb i den der topskat. Altså, kunne man forestille sig, du har trods alt haft lidt af det der eller i blod i dig. Hvis nu man siger, altså jeg ved ikke, hvor højt man skal op for at balancere mellem, hvis man siger indtægter over 2 millioner, kan Dansk Folkeparti så stadigvæk forsvare, at det er sådan...
Jeg tror, at hvis Dansk Folkeparti virkelig får nogle stramninger på udlændingeområdet, og det har de brug for nu, for nu har de pludselig fået en konkurrence ude fra nye borgerlige. Det har de aldrig oplevet før. Det generer dem mere, end jeg tror, man er klar over. Det ville det gøre, hvis det var mig, der var Thulesen Dahl. Så hvis de virkelig får nogle stramninger der, så lad det der topskatte løbe. Han har jo ikke markeret sig så meget, Kristian Thulesen Dahl, for Dansk Folkeparti, på den her sag. Han har ikke kravlet så særlig langt om træet. Så hvis han virkelig får nogle stramninger, og hvis man snakker om, at der ikke er problemer i Danmark, og jeg sagde ikke økonomiske problemer, så, men der er problemer omkring indvandring og flygtninge, og det oplever befolkningen også. Det viser sig, når man spørger folk, hvad er de største problemer i Danmark, så peger de på udlændingeområdet. Så der er stemmer at hente for Tullebasse, og han er, hvis jeg kan få noget der, så tror jeg, at det er rigtigt. Så gør det.
Ja, Mads?
Hvis du har en, jeg tror ikke, du kan tale om en typisk DF-vælger, fordi jeg tror, der er flere forskellige 0-12 og 12-21.
Jo, men det er jo ved at være en femdel af befolkningen. Det er en blandet landhal.
Ja, det er en blandet landhal. Hvis du tager en DF-vælger, så tror jeg, at hvis man kigger på, hvad det er for nogle politikområder, der betyder mest, så tror jeg ret sikkert, at udlændinge er i hvert fald top 2. Men indkomstskattesats, tror jeg, er noget længere ned. Mm-hmm. Hvad den ikke er i top 5. Hvad der er nogle andre ting, der er vigtige. Så jeg tror, jeg tror nemt, du kan se, at DF laver en aftale, som indeholder skattelettelser, både i måske i bund og i top, og så man bliver i mødekommen på udlændingepolitikken. En klassisk model, som har virket i 7 og i 10. Og det er nogle af de samme forhandlingsparter, altså personer, der sidder om forhandlingsbordet derinde. Så man ved, hvad hinanden tænker. Man ved, hvor smertegrænserne er. Man ved, hvad man kan få på bordet. Man ved, hvad man kan... Man kender alle skruerne, man kan stramme på. Mm-hmm. Og så er der den nye faktor her med LA, som man så skal forholde sig til. som spiller på en lidt anden bane end, end de andre, men, men det burde være muligt at, at lave en aftale. Det burde det altså. Og det burde også være sådan, at når der er ingen, hverken i rød eller blå, der har en interesse i, der kommer valg, så burde det altså heller ikke komme. Det burde ligesom være, være rettesnoren for, hvornår der kommer folketingsvalg.
Det bliver spændende, og så er der jo altså...
Jeg tror da altså, rød blok, de vil da gerne have et valg nu.
Tror du det?
Ja, det er jeg sikker på.
Tror du ikke, de vil vente lidt?
Nej.
Hvorfor skulle de vente, Mads?
Jamen,
meningsmålingerne ser fint ud.
De står til at vinde.
De står til at vinde nu.
Ja, hvis man lige dykker lidt ned i meningsmålingerne, det er selvfølgelig noget, jeg tror, det er utrolig svært at sige, jamen, Pernille Vermund, Nye Borgerlige, hvad betyder det nu, hun er lige blevet opstillet, har nyhedsværdien, og bliver målt på en lidt anden vægt, end hvis det var 2 uger før valgdagen. Så bliver man målt på en lidt anden vægt. Og hvis du kiggede på den Berlinger der, så er det rigtigt, så var der rødt flertal på mandater, men på procent var der borgerligt flertal. Så jeg vil ikke lade drage den konklusion, jeg er enig om, det går ikke skide godt for Blå Blok, specielt ikke for Venstre. Men jeg vil ikke drage den konklusion, at billedet entydigt var godt for Rød Blok. På målingerne, det spænd, der er nu mellem blokkene, er meget mindre, end da valget blev udskrevet sidste gang, og der flyttede det. Meget, der Helle Thorning-Schmidts regering fik virkelig indhentet.
Jo, men du skal også tænke på, hvis der kommer det valg nu, hvad jeg håber, jeg synes, det er en skandale for hver dag, der går med den regering, der er nu, om det er et flertal. Og især, hvis det bliver sådan, som man godt kunne frygte, at det er Dansk Folkeparti, der skrider, ikke? Ved at få nogle flere stramninger på udlændingeområdet, og så samtidig en endnu dårligere skatteprofil. Ikke? Men... Så kan det dårligt blive... dårligere set med vores øjne. Ikke? Og derfor men hvis der bliver udskrevet et valg, så er det jo fordi højrefløjen ikke kan bruges til noget.
Ja,
kan
det
man
vil
sige,
være konklusionen.
Og så er det sådan, så falder man jo tilbage. Ja. Det vil give momentum til alle partier i den anden blok, tror jeg. Ikke?
Der er jo to ting, du nævner i forhold til, hvorfor det er en skandale, at der ikke kommer valg. Der er dels processen, og så er du uenig i politikken.
Ja.
Hvis vi skærer dem politikken væk, fordi det har alle danskere en holdning til.
Ja.
Men processen, lad os lege med, at du er slukket for tv og radio, mens alt det her kørt, og alene skulle måle på, jamen kom der noget ud i den anden ende.
Der vil jeg forstå, at man bare lige lader radioen være tændt.
Ja, præcis. Men altså, radioen være tændt.
Og lukket det gang
med folk. Men så er der jo også noget med i forhold til, hvor meget det her spændende og ny medievirkelighed, og det virker mere ekstremt, end hvad de tidligere har gjort. Det er jo også noget med det at gøre. Og dermed ikke sagt, at der har jo ikke været... Det er også fordi, altså, der har også været kriser før, og der er blevet smækket med glasdøren over i Finansministeriet. Man har alligevel fundet en løsning sidst i november, lige en deadline 1. december. Så man skal passe på ikke at køre det her alt for hårdt op. På den anden side skal man selvfølgelig heller ikke sætte den her LA-logik ud af kraft. Men man skal også passe på, bare det, der er en krise og forhandling og bomber, der ikke virker fremskridt, skal man også passe på med ikke at tillægge for stor vægt, fordi det er altså sket mange, mange gange i Danmarks historie før.
Men hvis du nu bliver udskrevet et valg, hvad jeg tror og jeg håber også, kan man sige, ikke? Så er det jo, fordi højrefløjen ikke har kunnet finde ud af det.
Det er klart.
Ikke? Og så er det jo, hvad skal så valggrundlaget være i fælles i den der blok der? Ikke?
Det er svært.
Der er jo ikke noget, ligesom, jamen er det glemt det der med 5%, og hvem vil føre dem med Liberal Alliance selvfølgelig, de vil da køre valgkamp på den, ikke? Og de andre vil køre på den der 25-årsplan, som... er frygtelig og svært at få folk til at forstå, ikke?
Jeg tror... Altså,
derfor så bliver det en svag valgkamp og et svagt udgangspunkt for de borgerlige. Det er jo derfor, at Løkke prøver at trække den og håber på, at Rød Blok dummer sig. Ikke?
Ja. Jeg tror...
Det kan de også godt gå hen og gøre. Det kan Socialdemokraterne sagtens gøre. Ikke? Det er også derfor, man kan sige, lad os da få det valg nu, så de ikke når at dumme sig.
Jeg tror,
ønske for at pente hen over enhedslisten. Ja, hvad tror vi?
Hvis du skal se objektivt på det, det er svært. Men hvis man skal gøre forsøget, så er der jo uenigheder i Blå Blok, og der er også uenigheder i Rød Blok.
Ja.
Blå Blok bliver målt på en lidt anden vægt end Rød Blok lige i øjeblikket, fordi man har regeringsansvaret. Det er helt naturligt. Men der vil også være problemer, hvis det var i Rød Blok, der havde regeringsmagt nu og får enderne til at mødes.
Ja.
Men hvis de kører i vasken nu for Blå Blok, så vil det altså mejsle sig med granit i historien, at man ikke har formået at få det samarbejde til at fungere. Og det sætter nogle af de dynamikker, som Bent var inde på, i gang med, at der kommer andre flertalskonstellationer rundt omkring og andre parlamentariske samarbejdspartnere. Det vil være fatalt, hvis Blå Blok ikke formår at udnytte en flertalsposition til at lave blå politik.
Afgjort. Og så meget desto mere, man tror, er det vel også rigtig nok, som Bent Hindrup sagde, at stort set ligegyldigt, hvad der sker nu, så er Socialdemokraterne jo med på et valg. Altså, selvom meningsmålingen er lidt bob-bob, den er ikke sikker, men det udgangspunkt, det er jo ikke sådan, det er jo ikke tiden, der er løbet ud, og nu skal der være valg.
Nej.
Sådan er reglerne. Det er jo på baggrund, som I begge to siger, at vi kan sgu ikke få det her til at køre. Vi er nødt til at trække håndbremsen.
Selvfølgelig, som opposition skal du altid være klar til et valg at tage det, men hvis jeg sad inde i Socialdemokratiets kampagnekontor, og det er dygtige folk, der sidder derinde, så havde jeg jo...
Det er Thor Møger, blandt andet.
Så havde jeg jo, og han har gjort det godt før.
Ja, jamen, jo.
Så havde jeg jo forberedt en 3, 4, 5, 15, 50-trins raket, hvor jeg siger, bum, så skal vi mene noget om det. Bygge op her, bum, de personer på banen og ud, og de skal komme med meldinger her, og så top på et tidspunkt. Og så overtage, et er at vinde valget, når andet er at overtage regeringsmagten på det rigtige tidspunkt, og kan lægge den rigtige plan, den rigtige plan, der er mulig at gennemføre. Og der har vi jo set tidligere i historien, at et eksempel på, at man måske ikke lige havde den der plan klar, men man klarede kampagnen rigtig godt. Så det med at have et langt aftræk til ikke kun folketingsvalget, men også det, der skal ske bagefter, det vil jeg nok gerne have lidt længere tid til, hvis jeg sad inde i Socialdemokratiets kampagnekontor.
Det er fuldstændig ret i en ideel verden, der vil det være sådan, men altså... Sådan, det...
Jo, en opposition skal altid være glad for, at der kommer valg, og man kan vælge nogle regeringer. Sådan er det.
Ja, ikke? Men... Og der synes jeg også, vi, hvis der er noget, også har lært, så er det, at hvis der er udsigt til taburetter, så skal de nok komme af huse. Altså, det synes jeg nok, det plejer. Nå, kære venner, vi sætter lige et lille punktum for LA og valg og så videre, fordi vi skal lige nå at bruge det sidste kvarter på os. Bent, jeg lovede, at vi måtte gerne tale om det, kontanthjælpsloft. Og jeg har også skrevet ned, at det skal vi, fordi det var en ting, som blev debatteret voldsomt i åbnings... ja, det blev nævnt i åbningsdebatten, ja. Og så blev det diskuteret i åbningstalen, og så to dage efter, om torsdagen, blev det så debatteret i den store åbningsdebat. Det her kontanthjælpsloft, det er jo lige trådt i kraft 1. oktober, og det betyder altså nogle nedsættelser.
Der kommer mange historier på.
Af nogle forskellige ydelser. Ja, der er kommet masser af
det betyder, at det kan betale historier. Sig mere at arbejde end før.
Jamen, det er jo så det, og det er jo nok noget med øjnene, der ser frem. Hvis der er arbejde. Nå, men vi prøver, nu har vi et kvarter til jer, 12 minutter nu, til at se lidt nærmere på det. Men Bent Hindrup, du skal få lov at lægge for.
Ja, altså det, der jo er interessant, synes jeg, det er, at Socialdemokratiet har jo ikke meldt klart ud, at de vil rulle det tilbage. Men de har sagt, at det nok bliver sådan.
Ja. Skal vi lige bare lige for, at alle er med? Fordi... Så det, der jo var interessant ved den debat, det er ikke, fordi jeg vil afbryde, at jeg lige har sat dig i gang. Der blev talt om det her, og Socialdemokraterne var oppe og sige, at det var frygteligt, det her kontanthjælpsloft. Ja. Og fordi Lars Løkke Rasmussen blandt andet, og også senere Jakob Ellemann Jensen, kaldte det en håndsrækning.
Ja.
Og der kan man så sige, det må
også
godt
lidt... Det er også lige kraft nok.
Det er måske en frisk formulering, men det blev det kaldt. Og så var Nicolai Wammen blandt andet, og andre socialdemokrater, Benny Engelbrecht og andre oppe og talte dunder imod det her. Ja. Og så var svaret fra Venstre jo, jamen, så må I jo bare rulle det tilbage, hvis I kommer til. Og så blev det uldent.
Ja, men altså, man må sige, at det bliver alligevel formuleret sådan, at jeg tror, det var en fra 3F eller sådan noget, en fagforeningsleder, der har været ude at sige det.
Og så viste det risiko.
Ja, og hun får nok ret, siger hun sådan, ikke? Og, altså, det ligner lidt også, at det er noget, der bliver skrevet ind i et regeringsgrundlag på vegne af SF og Enhedsliste og Alternativ.
Men nu spørger jeg så bare igen, er det ikke mærkeligt, at hvis man er så rasende over...
Ja, man ikke vil sige det. Jo, jeg forstår det heller ikke. Jeg synes også, at det er rådende, ikke? Det er jo sådan noget, der gør, at... jamen, hvad skal egentlig meningen være med det her?
Altså, for mig, der lugter det da meget mere af, at det gør man ikke.
Det
lader man da bare køre.
Ja, det tror jeg sgu ikke.
Mads Rørvig?
Der kommer så mange konkrete sager, så der er ikke nogen, der kan stå ved det.
Jamen, konkrete sager, de er glemt om et halvt år.
Efter min mening, der er tre dimensioner, man lige skal holde for øje. For det første, det er, jamen, kan man klokkeklart love det her? Socialdemokraterne, de bliver altså målt på en anden vægt end Enhedslisten og andre partier, fordi at man er et regeringsparti. Og man er stadig lidt i granatschok efter løftebrudsdiskussionen i 2011. Så man skal være, før man siger noget, skal man være klar på, kan man love det, eller kan man ikke love det. Så er der spørgsmålet om, om man økonomisk set kan finde rådrum til det. Man forventer også, at oppositionen, når man nærmer sig et valg, kommer med en eller anden plan for, hvordan skal det hænge sammen. Og der er faktum bare, frem til 2020, der er sgu ikke så mange penge i statskassen. På den anden side af 2020, der begynder de sådan at komme ind. Så spørgsmålet er, kan man overhovedet finansiere det? Og så er der det tredje element, jeg har været inde på. Man skal holde krudtet tørt. Hvis man har som ambition at lancere det her afskaffelsen af kontanthjælpsloftet, jamen så skal det jo være på det rigtige tidspunkt. Så skal det ikke være på grund af et tilfælde i Folketingssalen. Så skal det være et stort pressemøde, hvor man har overskriften på en avis og sætter mediedagsordenen en dag. Socialdemokraterne vil afskaffe kontanthjælpsloftet. Så jeg tror, det er de tre dimensioner.
Ja,
under alle omstændigheder, hvis man får en rød regering med samme flertalskonstellation som sidst, i hvert fald på det parlamentariske grundlag, så er jeg ret sikker på, at det bliver afskaffet.
Men så er mit spørgsmål. Hvorfor i alverden stiller man sig så op altså til åbningsdebatten og tordner sådan mod det, når man, det kan man jo sige sig selv, at så siger Jakob Ellemann bare, jamen, hvis I synes, det er så forfærdeligt, hvad vil I så gøre? Så står de der. Altså, det var, altså...
Der var vi jo enige med Jakob Ellemann i, at det er underligt, ikke? At hun ikke så...
Jo, men kan man ikke
og så
sige,
siger,
når man...
vi fjerner det selvfølgelig.
Jo, men kan man så ikke sige, så kan man da stille sig op som socialdemokrat og så sige, når man hører her, det er ikke A eller B, vi synes, det er et forfærdeligt forslag, og vi vil, det lover vi højt og heldigt.
Rette op på det.
Vi vil...
Hvordan?
Ja, jo, når vi så, der er det da nemmere at sige. Ja. Det får, det når vi, så vi laver lige et kasse eftersyn og alt det der halløj, man så kan bruge, når man er tiltrådt, ikke?
Altså, det, man kan jo heller ikke udelukke den situation, vi alle sammen stod på talerstolen selv, at man ikke lige var forberedt på det spørgsmål.
Det var også på kongressen jo.
Ja, men
Socialdemokratiets kongress.
Men hvis man så ikke har, så undrer det mig så, at man ikke har fundet et godt svar, fordi der er socialdemokraterne i hvert fald så godt skolet, i hvert fald dem, der er på talerstolen under en åbningsdebat, at man opfinder ikke lige et svar, der koster milliarder kroner op på talerstolen, fordi så bliver man altså målt på det, ikke? Ja. Så hvis man ikke har læst op på det, og ikke har forberedt sig godt nok, så er det altså, så er det svært at stå derop. Men egentlig, man skulle måske have forberedt et bedre svar.
Nej, det synes jeg da nok. Altså, det kommer altså,
det kommer i som udkast eller i et valgoplæg eller et eller andet,
ja, det sådan,
hvor de vil have dagsordenen på den anden
præcis,
side.
Præcis. Altså i de tre elementer, jeg nævnte før, der tror jeg også, det hælder mod det her hold krudtet tørt. Ikke? Ja. Hvis man ligesom siger, okay, det kan godt være, at Blå Blok kommer igennem med noget her, så vil vi gerne lancere det 3 måneder, 4 måneder før et valg, når man kan fornemme, at valgtrummerne buller, og så få maksimal indflydelse på det nu, ikke?
Det vil også være mærkeligt, hvis,
eller til den tid,
hvis sådan som det ser ud nu, ikke, så Enhedslisten, Alternativet og SF, det er jo lige for, at vi til sammen er større end Socialdemokratiet, er det ikke? Hvis man tæller mandater og procenter.
Enhedslisten 14, hvad siger du, Konservative? 6, 10?
Nej.
En røde?
Alternativet.
Nå ja, hvor mange er de, 9 eller 10?
De bliver lidt flere.
9, også, ikke?
Ja.
Til igen, I må kun spørge om ting, jeg har forberedt på.
Men igen, det er også...
Det er lige før, ikke? Og så kan man, hvis, når de tre partier står fast på det der, som de også gjorde i debatten, ikke? Så er det altså svært at sige, at det er vores parlamentariske grundlag, som er større end os selv, der siger det her, så ikke bliver til noget.
Der synes jeg, det er rigtig spændende, og det vil jeg gerne høre dit bud på, Ben. Det er jo, jamen, hvor meget har Enhedslisten lært af Liberal Alliance? Fordi at man kan jo sige... Det, som foregår nu, hvor at man er ultimativ på en rangrække punkter og binær, det har man også været i Enhedslisten. Der røg der en minister en gang imellem, ikke? Men får man kørt sig op til det samme, for eksempel i diskussioner om kontanthjælpsloft eller andet, hvor det begynder at gøre lidt mere ondt på økonomi eller principper eller andet, ikke? Altså, det er jo bare den situation, man kan stå i, at... Ja, så står der de der etablerede partier inde på midten og kigger på hinanden, og hvad fanden er der foregår, ikke? Og så vælter regeringen hver anden måned. Okay. Det er bare ret spændende.
Det er interessant. Bent Hindrup, hvad siger Enhedslisten til det? Fordi Mads var også inde på det før.
Der
var en hel periode, hvor Enhedslisten altså, sprang op som løver og faldt ned som lam, ikke?
Ja, men altså, jeg tror, Enhedslisten er blevet noget strammere i betrækket nu, end vi har været før. Hvordan det kommer til... og udmønte sig, det er lidt svært at sige. Ikke? Men det er jo klart, hvis der er sådan nogle ting som det her, for eksempel, ikke? Som der viser sig at være en fuldstændig enig opfattelse af i SF og i Alternativet og i Enhedslisten, ikke? Der vil det være meget svært at være en socialdemokratisk mindretalsregering.
Mm.
Nu kan jeg ikke engang huske, hvad de radikale siger til det.
De siger det samme som dig.
Som også?
Ja.
Så de
ja.
Med også i den?
Ja.
De er med.
Jamen, så er der jo et solidt flertal inden for den regering der, ikke? Så kan man sige, så alt andet lige, så vil det være helt uacceptabelt.
Kontanthjælpsloftet betyder lige så meget for Enhedslisten som topskattelettelser for Liberal Alliance. Ja, det er jo så, det er jo så, hvad er det for? Nu talte vi jo før om det.
Jamen, det gør metoder, det også for de bruger, andre.
Ja. Og det er Socialdemokratiet, har flere mandater i dag end de fire partier til sammen.
Ja.
Og de har 46, ikke?
Jamen, det er
de fire partier sammen har et eller andet 34.
Men jeg tror også, det er en forskel. Hvad er det for en historik, man har? Hvad er det for en måde, man vil føre politik på? Ja. Og der tror jeg, at Enhedslisten er meget forskellig end den måde, Radikale og SF måske vil gøre det. Ja. Ligesom konservatives og liberale alliances er meget forskellige. Og det er jo meget, meget interessant, kommer det til at udvikle sig den måde, man fører politik på?
Det tror
vi
jeg
talte ikke. Jo også det her med, at man kunne se hinanden i øjnene, man var enige om, at man kom med nogle udgangspunkter, og så mødtes man og kom ud med et kompromis. Men det har ændret sig nu, det er helt tydeligt. Men er det noget, der ligesom er for bestandigt, at det er sådan, dansk politik kommer til at foregå fremadrettet med, så kan foretegnet skifte en gang.
Jeg tror, det der sker, det er, at Enhedslisten må have lært, vil jeg sige. Jeg synes også sidste gang, at de skulle have insisteret på en socialdemokratisk mindretalsregering. Ikke? Og jeg tror også, at de alle sammen har lært af, at det der med 14 dage ude i tårnet, og så kommer der noget ud af, som ingen kan kende. Det er ikke nogen god idé. Så derfor så tror jeg, at det bliver en socialdemokratisk mindretalsregering, hvor alle de der fire partier i forskellige udstrækninger får indflydelse på et regeringsgrundlag.
Men kunne man forestille sig?
Og det vil jo betyde, at der er mange flere ting, der kommer i salen. Altså det må man jo sige. Der har jo ikke været så mange politiske studehandler under denne her regering, som der var med radikal socialdemokratisk regering, fordi, og SF også, fordi de har aftalt alt muligt, og så ude i det der tårn, ikke? Så jeg tror, jeg tror, at der kommer et valg.
Så du siger, der har faktisk været noget godt med den her blå regering?
Ja, den har været med til at vise det, som, det har jeg synes også sidste gang, at man skulle ensidigt pege på det.
Så er Folketinget blevet styrket med den her regering. Der er magtfordeling er skiftet. Ja.
Mm-hmm. Og der er meget mere, hvad kan man sige?
Demokratiet har vundet.
Ja, fordi hvis der nu er nogle flertal, der kan dannes ikke, om forskellige ting, det der er rimeligere.
Og de radikale har jo
været ude. Hvis man gør det bag nedrullede gardiner, ikke?
Ja, radikale har været ude og sige, at de ikke nødvendigvis er i rød blok.
Ja.
Og Dansk Folkeparti har sagt det modsatte.
Men må jeg stille sidste spørgsmål, så vores tid er sådan ved at så småt løbe ud. Kunne man forestille sig, nu Mads spørger Bent om det her med, om Enhedslisten har lært noget. Mm. Men hvis vi i den her kontanthjælpsloftssag holder fast i Socialdemokraterne, kunne man forestille sig, at de har lært noget? Forstået på den måde, at her er vel en sag, som
kan sælges,
på mange måder sagtens kan betragtes som hjerteblod for Socialdemokraterne også. Ja. Kunne man sige der, at der er, og også som Ben siger, der er et flertal for udenom dem, så med dem er der et kæmpe flertal. Og sige, men her vil vi simpelthen være idealister på den sag og sige, inden vi er kommet til magten, så holder vi fast i den ene ting. Så chancer vi den i forhold til løftebrud, men så insisterer vi, det er her, vi vil ind. Og så kan man sige, det koster selvfølgelig nogle penge, men altså, der er mange penge i spil. Lige her skal vi nok finde nogle penge.
Jamen, jeg tror ikke, det er et spørgsmål om penge, fordi den topskattelettelse, det er jo ikke pengene, der gør, at man ikke kan finde løsning
på det. Nej, det er princippet i det.
Jamen, det er jo lige præcis det, der adskiller det, at det ikke er en pengediskussion, det er en principdiskussion, og de er altså lidt svære, fordi at penge, dem skal man nok finde på et budget på 1000 milliarder kroner om året. Så det er jo spørgsmålet er, er der nogle emner, som Enhedslisten står på, som Radikale Venstre på ingen måde kan komme med til?
Men det er derfor, jeg spørger om Socialdemokraterne kan sætte sig principfast på et kontantloft nu. Det kunne man vel i princippet godt?
Ja, det synes jeg.
Det kunne du godt.
Ja. Men de er måske ikke så interesserede i det. De har måske i virkeligheden set lyset, at der skal kunne betale sig at arbejde. Men de har jo altså nogle partier på venstrefløjen.
Det kan det også i dag,
Frank. Ja, så skal man da være idiot eller idealist.
Hvad er forskellen på de to, Frank?
Jamen, den er sgu afgørende. Altså, jeg ser det her som at en spæd begyndelse på at komme væk fra klientsamfundet, hvor man passiviserer en masse mennesker, og til at gøre folk selvhjulpne. Det er en spæd start, og det er ikke dårligt, det er godt.
Okay.
Også for dem, det rammer lige.
Mine herrer, vi nærmer os en afslutning, så jeg vil bare lige ganske kort, Mads Rørvig, kommer der et valg inden jul?
Jeg aner det ikke. Det er rimelig fæsen svar, men jeg kan ikke give noget svar,
nej,
som
det er også,
jeg
så føler, skal du
jeg
ikke.
Kan have ro
jeg i maven. Frank Dalgaard?
Nej, jeg tror det egentlig ikke.
Bendelup, jeg ved, hvad du håber, men hvad tror du?
Jamen, jo før, jo bedre. Det er der ingen tvivl om. Men, og jeg tror det sådan set også, fordi jeg tror faktisk, som du også sagde, Mads, ikke, at man har gjort regning uden vært, når man vurderer Anders Samuelsen. Jeg tror, han holder fast.
Godt.
Og han får det.
En mand for, to imod. Formanden er altid upartisk, men vi er løbet tør for tid. Så tune ind igen tirsdag kl. 10.00 til endnu en omgang Det Gode Gamle Folketing. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.